Isika mitaka hariva ity a, ary satria mofety andreny andro any a, dia nangataka tamin'ny tompo ambany teny ifandraika amin'izay a, satria inoko fa zava-dehibe ho an'ny vehivavy, ho an'ny reny a, ary indrindra ho an'ny zanak'andriamanitra zany hoe mahazo tenin'andriamanitra ho azy manokana zany andro any. Aleloia. Aka tsy hipitrapitra akory ianao rahalahy fa aza matahotra fa mahazo ny anjarany daholotsika androany. Amen. Aleloia. Manasanao ary anokatra ny baibolinao ny bokin'i Josua. Josua toko faharoa no vakitsika. Lavalava ny tsoratra masoko fa tsara ny hamakitsika azo manontolo a, mba azontsika izay tiany ambara. Josua toko faharoa vakitsika mitomboka amin'ny andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy no hamakitsika azy. Nanarana mpisafotany Rola. Ary Josua zanak'Nona dia naniraka mpisafo Rola mangingina avy tany Sitima ka teny taminy hoe mandehana izaho ny tany indrindra fa Jeriko. Dia niainga izy Rola ary niditra tao an-tranony vehivavy janga anankiray atao hoe Rahabo ka nandry tao. Ary nisy nilaza tamin'ny mpanjakan'i Jeriko hoe inzao misy olona avy tamin'ny zanak'Israely tonga aty izao any izao isafo ny tany. Dia naniraka tao amin'ny Rahabo ny mpanjakan'i Jeriko ka nanao hoe avy hoay ireo lehilahy tonga ao an-tranonao ireo fa isafo ny tany ny aviana. Dia nalaina vehivavy izy ireo lahy ka nafeny aro izy. Tonga taty amiko any tokoa reny lehilahy reny nefa tsy fantatro izay ny aviana. Ary efa maizina ny andro ka nodina ny vavahy dia lasa nivoaka izy ka tsy fantatro indray izay nalehany. Enjeo faingana izy fa ho tratra anareo. Kanjo efa nampiakary tavehivavy any an-tampon-trano izy ka nafeny tamin'ny taondrongony izay efa nalahany teo amin'ny tampon-trano. Ary olona dia nanenjika azy tamin'ny lalanaka nijorotana ka hatrany amin'ny fitana. Ary efa lasa nivoaka izay nanenjika azy dia nodina ny vavahady. Raha mbola tsy natory izy ireo lahy dia niakatra nakao amin'ny tao tampon-trano raha vehivavy ka nanao taminy hoe fantatro fa efa nomeny Jehovah anareo ny tany. Ary efa latsaka aminay ny fatahorana anareo sady efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany no nitahotra anareo. Fa efa renay nanamaina an'i Jehovah ny ranomasina mena teo anoloanareo tamin'ny voanareo avy tany Egipta sy izay nataonareo tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany an-tafin'ny Jordana dia Siona sy Oga izay novononareo. Ka noho ny efa renay izany dia ketraka ny fonay ka verhevitra avokoa izay nony aminareo. Fa Jehovah andriamanitrareo izy no andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany. Ko ankehitriny masiny ianareo mba hianianao amin'i Jehovah aho fa araka ny namondrako fo taminareo noho ny mba namondranareo fo amin'ny ankonany raiky kosa ka omeo famantarana mahatoky aho. Fa ho velominareo ny raiko sy ny reniko sy ny anadahiko sy ny rahavaviko ary izay rehetra mety ho azy dia hamonjy ny ainay tsy ho faty ianareo. Dia hoy izy ireo lahy taminy, ny ainay no ho faty isolo anareo raha tsy holazainareo izao raharahanay izao ary raha omeny Jehovah anay ny tany dia hamindra fo sy ianao izay marina aminao izahay. Dia nampidina azy tamin'ny mazaka avy teo amin'ny varavarankely izy fa teo amin'ny mandanytanàna ny tranony ary teo amin'ny mandany ny toerany. Dia hoy izy tamin'ny mandehana ny tendrombohitra fandrao ifaniana aminareo mpanetsika ka mierehana anateloana mandapivelo ary efa afaka izany dia vao mandehana any amin'izay alehanareo. Ary hoy izy ireo lahy taminy, izao tsy hanananay tsiny amin'izany fiainanana nampiainananao anay izany. Indro rehefa tonga eto amin'ny tany izay kafenao eo varavarankely izay ampidinanao anay loko fehijaka io ary nrainao sy ny reninao sy ny anadanao mba amin'ny ankonanao mba amin'ny ankona nrainao rehetra dia hovorianao ao an-tranonao. Ary izay rehetra mivoaka eo ambaravaran'ny tranonao hoe ny ivelany dia ho eo andohany any ny rany ary izay tsy hanantsiny fa izay rehetra mitoetra aminao ao an-trano dia ho andohanay kosa ny rany raha tahiny misy olona maninona azy akory. Fa raha tahiny ambarambaranao izao raharahanay izao dia ho afaka fianianana izay nampiainananao anay izany. Dia ho raha vehivavy eny ary fa marina izany dia nampandehana izy ireo lahy ka lasa izy ary nafeny teo amin'ny varavarankely ilay nafeny teo amin'ny varavarankely ilay kofehijaky. Dia nandeha izy ireo lahy ka nankany tendrombohitra ary nitoetra tany ateloana mandrapiverin'ny mpanenjika ary nitady azy tamin'ny lalana rehetra ny mpanenjika nefa tsy nahita. Dia niverina izy ireo lahy ka nidina avy tany tendrombohitra dia nita ny ony nankany amin'ny Josua zanak'Nona ka nilaza ny zavatra rehetra izay efa niatra taminy, ka hoy izy tamin'ny Josoa, efa natolotra Jehovah eo tanantsika tokoa ny tany rehetra, ary efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany no nitahotra antsika. Amen. Hebreo toko faraiky ambin'ny folo, ny andininy faraiky ambin'ny telopolo. Hebreo toko faraiky ambin'ny folo, ny andininy faraiky ambin'ny telopolo. Anaran'i Jesosy. Finoana no tsy nahafaty an-drahabajanga niaraka tamin'ny tsinino satria nandray ny mpisafitany tamin'ny fiavanana izy. Jakoba toko faharoa ny andininy faroapolo ka hatramin'ny andininy faenina amby roapolo no vakitsika. Jakoba toko faharoa ny andininy faroapolo ka hatramin'ny andininy faenina amby roapolo. Toy izao ny vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Moa tsy fantatra ho vary olom-pona fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa. Tsy nohamarinina tamin'ny asa va mpiramarazantsika tamin'ny nanaterany ny sakazanany teo ambon'ny altara? Hitanao fa niara-niasa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia notanterahana amin'ny asa. Ary tanteraka ny soratra Masina manao hoe: ary Abrahama ninon'Andriamanitra ka nisainao fahamarinana izany, ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Koa dia hitanareo fa hamarinina amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Ary toy izany koa raha mpanjanga tsy nohamarinina tamin'ny asa va izy tamin'ny nandraisany ireny irakireny sy ny nampandehanany azy tamin'ny lalakafa? Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Aleloia. Fetin'izany androany dia nomeny tompo an'ity tantarana vehivavy anankiray ity isika, dia tsy iza fa Raba. Raba dia tsy zanak'Israely izy fa jentilisa, mponina tao Jeriko izy. Izy raha teo dia tsy mba vehivavy tahaka ny vehivavy rehetra, fa vehivavy ratsy fitondrantena satria vehivavy janga. Raha zohina dia tahaka an'ireny hoe mpivaro tena ireny izany no ahafantarana azy. Tonga nefa ny fotoana rehefa nandray fitantanana ny Josoa izy indray no nosolo an'i Mosesy, rehefa izy no nandray andraikitra hitondra ny zanak'Israely, dia naniraka Josoa satria tsy maintsy hamakivaky ny Jeriko ny lalan'zareo, dia naniraka mpisafitany aloha Josoa hoe: lalanao zaho io tanàna io, jereo ahoana no anaovantsika azy, ahoana ny fomba atao hanafihana an'io tanàna io. Dia naniraka mpisafitany roa lahy izy hiditra ao Jeriko. Efa tonga tao ireo mpisafitany ireo dia tao amin'ny Raba izy a no nandondona, dia maisy Rahabajanga somatsara. Ary dia raha fandeha tantara satria ny baiboly moa tsy milaza tsy mpirinjavatra, dia azo antoka tsara fa nanazava ny antindihany izy ireo lahy matora aba nandray fanapa-kevitra hoe aleonareo afenina rehefa tonga ny iraiky ny mpanjaka eto Jeriko andeha hisambotra anareo. Dia tonga tokoa satria reny olona rehefa misy vahiny moa tonga ao tanàna tamin'izany fotoana izany, ataoko fa Jeriko marina fa tanàna lehibe, kanefa rehefa misy vahiny misy étranger tonga dia miavaka foana hoe vahiny iny fa tsy tompontany, dia mandeha ny feo, dia fantatra be hoe raha vao zanak'Israely izany dia efa fantatra fomba fiadindreo, fa andeha hanafika indray ireo, dia maniraka mpitsongodia na maniraka mpisafitany mba hamantarana an'ilay tanàna alohany hanafihany azy. Dia nandeha ny feo ka tonga tany potitsofin'ny mpanjaka, dia naniraka avy hatrany ny mpanjaka hiraka hoe nidana samborza ny lehilahy izany a, dana le ho any an-tranon'ny Rahaba. Dia nandeha tokoa ary ny mpisambotra, kanefa Rahaba dia vehivavy mahery fo ihany izy a, sana nafina andreo mpisafitany, namorona tetika izy a, ohatra nandainga kely mihitsy izy teto hoe zao ra reo olona tatoko reo fa efa nalefako reo tsetsatsetra, nefa nafeniny tao an-tampotrano. Tsiditra amin'ilay laingitsika satria io laingy io manko a dia ozy izy ny katôlika lainga masina, atsiditra amin'izay tsika fa ao baiboly rehefa mandainga dia mpandainga. Fa zay zavatra hirantsika dia hoe nandray fanapa-kevitra izy a hiaro a ilay zanak'Andriamanitra. Raisinao hoe zanak'Andriamanitra ny zanak'Israely satria olon'Andriamanitra. No raisin'ireo a dia nafenin'ireo a dia navotan'ireo. Aleloia. Dia nampiasainy ny fomba rehetra hoe venina tatapotrano olonareo a, dia rehefa lasa ny mpanenjika dia ho ampidiniko amin'ny tady, avy eny ambaravarankelinareo a, dia nidanangana miafina ny tendrom-poatra anao mandritra ny telo andro a, rehefa tsy mahita anareo ny mpanenjika dia miverina ty anatin'ny mandandra izy a, izay nareo vao mandeha somatsara. Dia nataon'izany zavatra izany, ary dia inona ny nataony avy eo? Ny angavy kosa nefa izy ho azo roa lahy hoe ainy azy Valin'ny fingika fingaka, navotako nareo. Anjaranareo kosa raha manavotra fa zao ny fanarahantsika andao ifianianana atao a. Ny zahako a, mpianakaviny raiko a, ny anadahako a, ny ravavoko a, ny ankohonako a, de tsy hovononareo zay a. Rehefa tonga aty ny fantatro manko izy izy fa efa torakovotra mihitsy ny firenena rehetra mandreny aminareo. Matao ndraiky izao tontolo zao mandreny aminao raha lasianabay. Alleluia. Matao tsy fantatro ianao fa zay fa nahita olo loatra zao mihitsy. Matao ty izy mpahitanao. Ampifavaka be reny aza mikasikasika sahirana aza aza. Alleluia. Ka ianao nge misy fiarovana mafy, misy an'Andriamanitra miaraka aminao. Atahora zao tontolo zao ianao mandositra mihitsy izy a. Ianao fa manahirana anana ivavaka eto indray reny. Halleluia. Tena tahotra ny olona de ozy izy tsara iaby hoe tena feno tahotra mihitsy, matahotra mihitsy zao ny ato an-tanàna ozy izy satria renay ozy izy a ny nanamainan'Andriamanitra ny ranomasina mena teo anoloanareo. Renay ny nanaovanareo sy namononareo mpanjaka. Renay daholatra ny zavatra rehetra any de tena feno tahotra anareo ny olona rehetrarehetra. Halleluia. Ka zao ozy izy fantatra efa homena nomo, fantatra ozy izy homeny Jehovah Andriamanitra anareo ty tany ity. Ho azonareo Jeriko. Ka mba miangavy ry ahy e, aza vonoana ozy izy ny ankohonako, aza vonoana ny fianakaviako ny raiko sy ny reniko sy ny raitabo. De te raikitra teo fanarahana hoe eny ary fa de zao no ataontsika ary angony atao trano daholy a ny fianakavianao ampidiro ato daholy izy a. De zao ty kofejako menamena nampidinanao anay ty a antony eo am'faravarankely ho famantarana ho anay. Ka de ho ampitainay am'y zanak'israely ny afatra rehetraitra hoe rehefa mahita ny kofejako nareo azaky ty anareo trano. Alleluia. De am'izay fotoana zay zay ao anaty tranonao a de ho avotra afaka amin'ny rany izahay fa zay mivoaka sanatria misy mivoaka ivelany de zay kosa ozy de mialatsiny zay fa de raha misy mahazo azy a de afaka amin'ny rany zay. De toy zay ny fandehan'ny tantara zay javatra nisy tamin'ny fotoana eo. De ny baiboly a de nilaza manokana ny amin'ny Rahaba. Lasa manokana ny amin'ny Rahaba ny baiboly hoe nanana finoana izy. Alleluia. Nanana finoana izy, vehivavy ny finoana izy. Na de jentilisa tsy nino an'Andriamanitra azy izy, na de jentilisa tsy nafantatra an'Andriamanitra izy a, fa reny nilaza ny zanak'Israely de niteraka finoana tao anatiny zany zavatra zany a. De nandray fanapa-kevitra izy hoe aha, ho avotako reo olon'Andriamanitra reo, ho raisiko reo. Androany a de ilaza aminao ry ranabavy totika kely ato aloha nareo manongila tsofina tsara rahalahy.
Alleluia.
Ny vehivavy a de nyforonin'Andriamanitra. Alleluia. No foronin'Andriamanitra marina fa ny lehilahy no nataony voalohany. Hitan'Andriamanitra fa tsy ampy ny lehilahy zay manabady de mahafantatra an'izany. Ona tsy mahavita tena ny selibatera no mety hoe ny anah mbola vitako aloha. Rehefa mandroso ny taonanao de hotsapanao tsara hoe tena mila namana. Alleluia. Normal zany a, mila namana. De noforonin'Andriamanitra hevo nalainy avy amin'ny taona ty zany Adama ary de nomen'Andriamanitra toerana manokana ny vehivavy amin'ny baiboly. Nataony mpanampy tandrify ny lehilahy, tsy hoe mpiasan'ny lehilahy fa mpanampy tandrify. Misy dika be zay teny zay zany hoe misy zavatra banga aminao raha lehilahy de fenoany le vehivavy zay le hoe tandrify. Tsy fantatro inona ny tsy ampy aminao ianao hoe mamety tsy ianao le olona tsy mitsiky mihitsy fa le olona nyentitra be fa jereo fa nivady omen'Andriamanitra anao vehivavy tsikitsiky lava. Tsy fantatro anareo nanamarika an'izany fa mpivady nataon'Andriamanitra nyfamendo. Alleluia. Tsy fantatro lay raha ianao ndray le tsikitsiky lava be resaka be de le vady omen'Andriamanitra anao ndray lehibe tsy niteny. Tena mifameno reo zavatra eo zay le hoe mpanampy tandrify mifameno ataon'Andriamanitra mifameno. Tsy haiko misy zavatra hafa mety indraindray ohatra zany zao ohatra hoe ao an-tokantrano le vehivavy tsy tia mipasoka mihitsy fa le vady indray nefa le lehilahy lasa tia mipasoka. Zay le mpanampy tandrify omen'andriam zany hoe ilainao ny vehivavy rahalahy ary ilaina anareo fiara. Alleluia. Loza zay lehilahy manao tsinitsinina ny vadiny fa zavatra omen'Andriamanitra mpanampy tandrify izy. Io zany a de manana toerany manokana izy a eo amin'ny fiainana, eo amin'ny tokantrano ary misy ilana azy eo amin'ny fiainana. Aleloia.
Misy ilananareo sy ra
atao fiangonana tena mila anareo zay a. Aleloia. Tena mila anao. Ndre mandeha tsy misy ra de tena mahafininazo ny rahalahy tato nametram-panontaniana sy baraiky tao le lakaizy fa tena misy ilana anareo. Aleloia. Hitanareo tsara rehefa avy eo. De zao a amin'ny baiboly de milaza sy mametraka toerana tsara ho an'ny vehivavy. Eto amin'ity tantarany Rahaba ity de hitodika kely tsika ho raisintsika amin'ny lafiny ara-panahy. Rahaba de nampiasain'Andriamanitra anavotana ny ankohona ny lova loha indrindra. Manana ankohonany izy, taona ray, ny reny, ny ratapo aminy. Fa nampiasain'Andriamanitra izy a mba marina fa janga izy amin'ny fahotana anisan'ny faratapony agnambo zany raha eo amin'ny tsika olombelo zany hoe mpivaro teny zany tena amitsika zany de tena zany faranratsy alohatsika ara mbola mihany hoe mpangalatra toy zay mahiny hoe mpivaro teny kanefa vehivavy na de na zany aza ny toerany olazaiko aminao fa nafinaritra ange ny tantaranyo rahabio rehefa avy eo na de zany aza ny toerany de zao nanana finoana izy nanomboka resy lahitra izy tena manan'Andriamanitra reto zanak'israely reto tena reo tena ny andriamanitro ny aiky mihitsy izy raha namaky ny aniny teo mbany teo tsika hoe tena fantatro fiso izy izy n'andriamanitra ny lanitra sy andriamanitra ny tany zay le fiekena zay nanana ny rabo tena tsy misy andriamanitra ohatra azy. Aleloia. Nanomboka ny aiky ny fisian'Andriamanitra izy na de janga aza ny toerana misy azy tena ampiasain'Andriamanitra izy voalohany a anavotra ny ankohonany de tanteraka ny tantara vakitsika ny amin'ny toko fahenina amin'ny Josoa io rehefa nyatrano aloha de hitanao fa navitan'Andriamanitra mihitsy izy mba amin'ny ankohonany tsy voankasika izy satria novonoana tamin'ny lelatsabana daholy a naantitra na tanora na lana vavy tao tanàna rehefa nanafika ny jerikoa zanak'israely fa Rahaba mba amin'ny ankohonany kosa de narovana. Aleloia. Sero ianao a de afaka ampiasain'Andriamanitra anafita ny ankohonanao. Amen. Tsy ny dadany rampo na dadabe Rahaba no nanavitra ny ankohonany teto fa le sera Rahaba. Aleloia. Aleloia. Faharoa eo amin'ny asan'Andriamanitra koa izy a de nampiasain'Andriamanitra Rahaba mba hitondra fandresena ho an'ny zanak'Israely. Zava-dehibe zany tamin'ny alalan'ny Rahaba no nafahana nanavitra reo mpisafy tany ary tamin'ny alalan'ny Rahaba no nafantarany zanak'Israely koa hoe ay rehefa torakovotra sy matahotra na de jeriko aza maheno hoe zanak'Israely de omban'Andriamanitra iny ary tamin'ny alalany zany fitaovana anankiray nentina na nitarika ny fandresena ho an'ny zanak'Israely. Afaka ampiasain'Andriamanitra ianareo ranabavy a eo amin'ny lafiny ara-panahy hitondrana fandresena eo amin'ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana amin'ny fitoriana filazantsara amin'ny zavatra rehetrarehetra. Aleloia. Zay ny zavatra misy akoatr'izay ny vehivavy de tena manana anjara toerany ary eta de androany ohatra ny hoe andokandokanareo vehivavy mihitsy fa tena marina nefa le izy ny tokantrano matoy mandeha tsara de ny vehivavy ny fitaizana ny zanaka de ny vehivavy marina fa eo dada eo dada aty moa be ty mikapokapoko ty io tena zavatra tsy tiako indrindra tamin'ny lalàna ty andafindafina zay tamin'ny mbola kely tena tsitsitsy ratsakazo ndray aman-dreninay ary nampahendry le izy a fa ty ohatra ty lalàna manahirany ty tsy adhevitra amin'izay tsika fa ny baiboly lalàna manohitra ny baiboly tsy na ny zavatra misy ny baiboly de mitena zany tsitsy ratsakazo amin'nyzanaka ao ny baiboly de mampianatra atsika ifeny zanatsika izy ibenanatsika de zay ny baiboly fa de sarotra le izy asianan'ity numéro vert tsony tika dirandoza am'izany tsika raharaha efa hainnaky izy tenjareo a grave fa zao ny zavatra misy nampianarina ny baiboly de nampianatra mba ife sy taizany zanakitsika sy tsitsitsy ratsakazo rotsakazo amin'ny zanakitsika ikapoka ny zanakitsika marina fa eo dada ipetiny ankizy fa ny tena marina de ny reny a de mahavita mifeny ankizy zavatra tsikaritro any ndray mandeha nisy indray mandeha ny zavatra tantara hitako reny zaza maditra be reny manao de lankasy Matitra be izy. Fa rehefa reny no miteny azy a, dia mbola miaino ihany nefa izy. Tsy fantatra fa misy fifamatorana hafakely mihitsy ny eo amin'ny zanaka sy ny reny. Ny raintsy ry raiky zany. Fa rehefa reny no tena miteny azy amin'ny fony, miletika eo ampon'ilay zanaka le izy. Ka manana anjara toerana zany ny reny a eo amin'ny ankohonana. Afaka hitondra zavatra tsara eo amin'ny ankohonana izy. Hoe ateo raha nytokantrano mandeha tsara, dia tena anisany nandray andraikitra tao ny reniny. Raha ny trano madio tsara, dia matetika ny reniny a, ny renim-pianakaviana nanao ezaka ny amin'izany. Raha ny akanjonao raha lany tsara pasoka tsara, dia matetika sera no tena sahirana nikarakara. Ary io hita, hita ny tokantrano hita mpivady, raha misy mpivady zao miaraka dia fantatra hoe tsara vady le rahalahy ty. Na eny va, efa nitantaraiko anareo tete misy sera zay tany am-piangonana misy anay taloha dia nipetahany fisaiko lehilahy dia sera saritaka ny anarany. Sera saritaka ozy izy. Satria nahoana? Isaky ny hitanao izy dia misaritaka be foana hatramin'ny volony, ny zanany, ny akanjo tsy mandeha am'izay izy, ny akanjo ny zanany. Tsy fantatro zay ataony any an-trano sy zavao izy fa taitra mihitsy ana ametahany le tanora koa ny tamin'izany mahita narapetaka mihitsy ao am-piangonana petahany hoe iza moa misy folera anakiraha zay nataony hoe enoka ny anarany. Ya izy zany folera enoka ve fa hoana ka zay folera zay a hita de tsy hita de hita de tsy hita de azonareo tsara le enoka ao am-baiboly natao hoe enoka hoe tsy hita izy fa netin'andriamanitra. De le frera tsy hitalava zany petahany le tanora hoe enoka ho ny anarany ka tsy fantatro sy ny anaran'le frera fa izy zany frera enoka e. De sera anakira zay sera saritaka e. Satria nahoana? Misaritaka tokoa izy na ny akanjo mipady na ny akanjo njana na ny volony tsy mibango tonga izy nefa mivavaka miaraka amin'ny aronato gosy adroa saritaka. Ny tokantranonao matoa mandeha tsara de eo raha eontso fera mikarakara. Ny sakafo aotrano matoa tsara de eo sera ka tena ilaina ianareo atokantrano. Aleleo mamy fa misy anala mahay mahandro a, misy mahay mahandro fa tena nomen'Andriamanitra tombontsoa ny lehilahy nomen'Andriamanitra vadiendry. Aleloia, tena nomen'Andriamanitra tombontsoa ary tena afaka hitondra zavatra tsara eo amin'ny ankohonana izy. Be dehibe ny andraikitra ataony mibokony eo abolana rehefa tonga any an-trano anao de vakio a oabolana toko faraky amin'ny telopolo angamba efa hain'ny vehivavy tsenjery. Io no ahitana hoe ohatra ny ahoana zany vehivavy tsara sy mazoto zany. Oabolana toko faraky amin'ny telopolo toko manontolo vakinao. Iza mahita vehivavy tsara ny tomba ny de mihoatra lavitra anao mivoangy matoky azy ny fony lahy tsy mitsahatra ny fanambina anazy. Aleloia, sony ataondra vehivavy aminy fa tsy ratsy amin'ny andro rehetra ianany. Misavy olonony solongony izy, mazoto miasa amin'ny tanany toy ny sambo mpandrato izy ka avy any amin'ny lavitra mitondrany any mifo izy raha monalina mame anina ho an'ny ankohonany sy anjara ho an'ny ankizy vavy. Mihevitra say izy ka mahazo azy, nyvokatry ny tanany nanaovany tanymboloko tamboloboka misikina hery izy ary atanjahany sandriny hitany fa tsara ny tombombarony ary tsy maty jiro mandritra ny alina izy ary toroany zany izy miasa mandray ny fiazona mbovo izy ary ny tanany miazona ny ampely manatsotra ny tanany amin'ny ory izy. Tsara nyfanahko zany izy a. Aleloia, eny manelatra ny tanany amin'ny manitra. Tsy manany oram-panalao amin'ny ankohonana izy fa ny ankohonana rehetra samy voatafy volon'ondro mena avokoa. Manao firakitra ho azy izy io de mikarakara tsara ny ankohonana fitafiny de rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy am'le tsara kalite mihitsy zany. Aleloia, zay o baiboly tena le tsara kalite mihitsy. Ny lahy de ajainy eo am-bavady. Ajaina mihitsy ianao rahalahy noho ny amin'ny vadinao. Atrisy vitany metimety mihitsy ianaoko tsara ia zany e. Aleloia, raha tsy metimety ny vadinao sy raha mataovy metimety izy de mahazo aja. Aleloia, raha mpiara-miara-mipetraka eo amin'olona manao akanjo ariry madinika ary vehivavy fa mivarotra zany ary fehikibo no amidiny amin'ny mpandrato. Etsy voninahitra ny fitafiny ary ny andro avy omezany. Tena meza mihitsy hoe ny avy satria efa tsara omana izy, efa tsara fiandry izy, manokatra ny vavany amin'ny fahendreny izy. Aleloia, tsy le petsapetsa mantsy aminatony zany na be resaka fa manokatra ny vavany amin'ny fahendreny. Aleloia, de ahoana koa ny voalazany eo abolana ary lala ny famindraporo eo amin'ny lelany. Mitandrina tsara ny ataon'ny ankohonana izy ary tsy omana ny mofo ny fahalainy tsy vehivavaka amin'ny vava izy zany. Ny zanany mitsangana ka midera azy hoe sambatra, ny lahy koa mitsangana ka midera azy hoe maro ny zazavavy nanao soa fa ianao ny manoatra noho izy rehetra. Fitaka ny atsarambika ary zava-poana ny atsaratare, fa ny vehivavy natahotra ny Jehovah no hoderaina. Aleloia! Leo azy ny avy amin'ny vokatry ny tanany ary aoka ny asa ny hidera azy eo am-bavahady. Zany le zanak'Andriamanitra, le vehivavy tsara zany. Aleloia!
Aleloia!
Bakio tsara io dia henaro, dia ho lasa tsara ianao, ho soera tsara ianao, dia ho faly aminao ny tompo, indrindra moa fa ny vadinao zany dia tena hoe io e. 5:20 maro izy ny zazavavy fa ianao manoatra an'io zay rehetrarehetra ary matoana ny fidinle lehilahy gedy dia tao anatin'ny maro ianao zany, tsara noho ny hafa ianao. Kanefa raha mbola zanak'Andriamanitra koa ianao a, dia mbola ho tsara lavitra noho ny hafa. Aleloia!
Aleloia!
Ary dia mbola hiamafy ny fifankatiavanareo tsy hoe rehefa miantitra dia hoe tena efa niova be ny antra tena tsy ohatr'izao io tamin'izy nalaiko a, tamin'izy mbola tovavy tsara ny io e. Fa zao izy ty jereny nifiny, zao izy ty jereny tarehany niova tsia. Rehefa tsara ianao, rehefa ao anatinao le fahatsarana avy amin'Andriamanitra, tsara hatramin'ny farany ianao. Hitanao tsara ny ray aman-dreny mpanorona ny feko tsika rahalahy Daoda mivady zaho moa nanatrika ny fiverenany farany manomboka tamin'ny taona 150 manom-pahafantana. Fa mifankatiny e zany, na dia efa samy antitra ary efa malemy ny anankiray fa mbola mifanohana ihany. Ah, misy fotoana efa nialaina sera, efa saika efa nialaina ohatrany hoe efa nanomboka ny sefosefo izy dia araka ny tantara izay reko teo. Koropaka nalehilahy itsy ahoana ny atao, dia velona tampoka indray izy avy eo. Eo tsany tsy mifakafo mihitsy izy ireo manam-pahafantana, tena tsy mifakafo mihitsy izy ireo. Na dia efa antitra aza dia mafy be ny fifankatiavana satria vehivavy tsara sera Daoda. Aleloia! Vehivavy tsara izy. Ary dia tahaka izany koa ianao sera ny irariko dia mba ho vehivavy tsara ianao. Anana le tepanataka ny rabo, inona le zavatra nanana ny rabo? Finoana. Aleloia! Izay nantokany ny bokyny Hebreo azy koa tena lazay mihitsy hoe finoana ozy izy ny nanana ny rabo, finoana ny nandraisany an'ireo mpisafy tany roalahy. Vehivavy ny finoana izy. Taonanao andro any, manasanao androany mba ho vehivavy ny finoana ianao. Aleloia!
Aleloia!
Tena hafa ny zavatra mivokatra amin'ntrango an-tokantrano raha vehivavy manam-pinoana. Marina filaina ny finoana rahalahy, mamila manam-pinoana tsika, fa hafa koa ny vehivavy rehefa vehivavy manam-pinoana. Kero tsara iny ny Sarah e, Sarah zany me, tsy fantatro aloha raha fijeriko an'ilay fimehan'ny Sarah rehefa nanambarany an'izay amin'ny taonao avy toy izao ozy izy dia nananaka ianao tonga dia tafa. Tafa be Sarah, Andriamanitra hoy, zaho ny be voka. Kanefa nino izy, araka voalaza ny tenin'Andriamanitra, nino izy, dia tanteraka ilay izy. Mety nampomea azy ange tsy mety mety tsy ilay tenin'Andriamanitra hoe hiteraka ianao Sarah fa nampomea azy angamba dia mety nijeriny. Tanany ketrona be ty na mety nijery nonony izy efa maina efa nroraka tena mbola mponona a mahapomezany zavatra zany tena me mihitsy araka be ty kakakaka daholo izy sy akizy vavy tao trano bevoka ho ny bebe amin'ny heritany a raha lazany hiteraka ho ny bebe Sara de me daholy kanefa nanam-pinoany Sara ary finoanana fa nananany natonga azy ny toejaza. Nanana fony izy dia hoteny-jaza velona ndray ilay taova tao anatin'izay efa menopozy efa menopozy ary tsy haiko vehivavy 4 taona menopozy nangamba tany manomboka tany 5 taona efa 4 taona efa 4 taona tsy niasa tsony ny taova noho ny finoanana nanany velona ndray ilay taova nisy zaza ndray tao akipo niteraka ny Isaka izy. Aleloia! Zava-dehibe zany ny finoana. Ny vehivavy zay tian'Andriamanitra ary batiko ianareo sera mba ho vehivavy ny finoana. Aleloia! Vehivavy ny finoana tahaka ny rabo izay ohatra ilaintsika takitsika ao am-baiboly dehibe ny vehivavy a marina fa amin'ny fomin'ny foba jiosy dia ny vehivavy dia tsy dia tena nomendanja loatra lehilahy daholy ary dia tsikaro zany ao am-baiboly satria be dehibe ny tantara misy vehivavy a tsy dia lazaina kely petit mot fotsiny fa tsy dia tena voalaza be. Kanefa misy vehivavy ihany izay nisongadana ireo vehivavy natahotra an'Andriamanitra izay nampiasain'Andriamanitra Μάλλον σε λέω τώρα ότι μπορεί να πάμε να βάβει, μια θα τα καζάν στο ορκάσι, συγκιανάζαν σε τόνι Ρωμαρί Μαρί Σμάρτα, Ρωμαρί Ρεούβι Βάφσα, σαν να νούμε τη Ζεσό, τη Βοσούρα Ρωμπαϊπούλ, μη σε σακαλάζαν. Φανίσκουν εφαβή βάδια, Ισαή, τερατούζ, τα κανονιριά μαζε, είναι με τσινιά μουσέσι, λασαπούχα, τα κανστηλίλα, Ισαή, τα την ευκαρέτα μου τα ένα Σαμσόν. Τα έκανε η Εύα. Η Εύα μου ζάνε φουλούα ο φιβάβος αι να νούντρα να βολούα τον πεπούτη. Ήσαν να είναι τον αλληλά ο ανεμφαουτά. Άρα ήσαν την αναλαζαράτσαν τσίζι πίλτσαν τον πεπούτη. Ζάν πανουρτσάιναν για άβα. Άχαν τσάν να πούτα να πάμουν να πούτα. Ζάν φιβάβ πανουρτσάν που τζίτα να λάζαν είναι τον πεπούτη. Αν ήσαν να λάζα που ζάν φάτε λούτα σαν. Παύ τα γιάννεφα τα φυταφορέντσι. Μπα να λάζα που φάτε τζόπ. Βέβαια, να πει για τον Τζόμπα, δεν είναι ένα ράτσι από την Ελλάδα, το φάτε ενώ. Να ράζα του αμή κάλζα. Φάτε τα βίτα, σαν και η σόλη. Πέντε πέντε να είναι ένα λάζα τα φαλάζα τη τσάρ. Φαρόνια, τη μάτων ροάν, ουανό, αλλά να πάθει. Την ειρήνα την πω βιβάβου φούν ενώ. Αλληλούια. Ο βιβάβου είναι. Βιβάβου φούν. Αλληλούια. Ζαρέ μην. Άκα τέραν ατσά, τέραν φιβάβο, φνούν ζάν τη φιβάβο. Απίστα είναι αντεμάντου ζάν, αμλάφουν έτσι. Άρα καβολάζα τι ώρα άπατε να πέσα είναι τούπου. Πα, ανάφουτα να ακούνε, να πέσα είναι τούπου. Η τούνα φαντησία τα μάνα ζάνα και Ισραήλ. Άρα να φράτσα πέντα τα ραλιουρά απιού, φάνα τη τσέτηλη σα ζεις, να τη ούλα φιβάβο τσάγα ζεις. Τερε φάμα μάχαν τέτοι άρα να, να μράζαν τη Ιησούς Χριστιανό, τα φύτη το τόνι να ραλιουρά. Χαλλελούια! Φακίτσαρα ομνή ματή του κουφολούεν. Φαράβα νουρέν πουάς, πουάς αβάτεν ρούτα. Τε κάκα ουε, αι δε, φαντρα που να δε μάντρα ζάρ, να δε τζεντλίσα ζάρ, να δε ράτσα ζάρ, είφα μάνα να φνούν εδώ. Διότι τα φύτου τα βάζα μπίαν της Ιησούς Χριστέ. Τι να δε μάντρα μη τσιασέ ουε, τσι να να βακά βακά δε μάντρα φάνα δε αβάνε πτέρα να ράτσα την ράζ, ρε φα νίμ λε βιβάβ, ρε φα νίμ τένα δε μάντρα, ρε φα νάκα τούν τένα δε μάντρα. Τι αγώνα, τα φίτ τα ουλίσαν το αζαμπέν της Ιησούς, είσαι ο πρεπούλη. Τσάρα πέγε ζάνε, τσίρο τσάρα, φακή μου ματή του φουλούνιο. Φάλα σαν αζαμπέν της Ιησούς Χριστή ράπου. Αλληλούια! Αλληλούια!
Αλληλούια!
Ενώ τσούρα αζαμπέν τσούρ φύζε βαλάς αλληλού, που αναπαύνει ενώ. Αλληλούια! Που αναπαύνει ενώ. Δεν μου ξέρετε τι είναι γέλη φατούγα που ρέτα που άμνη τάτιας δε φατέ που τρίτενε σε σώση και που γάει σε σώση του καβούν ενώ φαπτάτε ενώ ντραλά ενώ σε ένα πάφ ενώ σε μπρέν ενώ τε όμου ζεις σε σώση γίζα ενώ ένα πάφ γίζα ενώ μπρέν ενώ μιέ ωραίο σε μιέ ενώ αντέν που ζεις καμά κατουάζ αλληλούια ένα πάφ σε σώση ενώ ρε φαφίβα φωνφουνούν αν σε σάβα σε του σε έβαλα σε ένα πάφ ντο κατσάν. Αγώ να ρίνω που λέει να φλούνε όλα τα νερούσιόρι. Αγώ να ρίνω που λέει να φλούνε. Τσάτσα φακάμε με φλούνε να ρω. Ρω βάτε να ρω τσάφακάμε με ρω να λάρω. Μα παίρς, μα πρίσκια να το λέει. Φαν φλούνε τι αφάμε τέν να ρεμάντσο. Αφάμε τέν κρίστη. Φλούνε τι αφάμε τσίσος. Νέα του κανό να πλούνε τι βάβα ξύκια ρε φαβιό. Ας δεν βάβα καλό το τσίκι. Τσίσος ο. Α το βιβάβουν φλούνε το όλον πίνα τον τσίσος μόνος πάρει. Αλληλούια! Αυτό φεύγουν φνούν. Καρά η βάβα και εις. Τι ενοάζει ενώ. Ραμταρά εμείς. Τι αμαλιάζει ενώ. Αλληλούια. Ράμια τρακτάνα να μαράβεις. Τι ουσίτσα να μαράβει. Αλληλούια. Ρα η βάβα και ο άνια κούνα εις. Τι φοβούν την κούνα. Αυτό φεύγουν φνούν. Ατσε σώσουν φεύγουν τον μάι. Αλληλούια. Ρα εμείς προβλέμια ο φαίνεν. Μα να πλούν εις. Τι ο άφαξαν προβλέμια. Ζαν νουν φνούν ανάμεν. Ζάμπο ρε να τσάρα λαφτά τι ήταν γέρα να σε αναπάνει. Μια να να νοφνούν. Ρατσίς φνούν ενώ και ζάβα τους. Ζάβα πόρ. Ραφώναν φνούν ο νάτλαο. Φώναν βαλμπάβα. Ραφώναν φνούν ο νάτλαο. Τι μιαν ο νάο αντεμάντ. Αντεμάντα και φανάν του να ζουλούν είναι και φνούν. Σε μανά του να αντεμάντα και τσάμα έτσι μην. Φαντήσει γελού. Αρπαμάτσου ζε μαζού το μπτατιάζει. Φορά τσ Ατόνο όλων φανάτων αν αντιμάτρας έτσι ήταν μασνό. Ατόνο όλων φάβακα μου αντιμάτρας έτσι φάτατρο. Μα πάνε λόγε. Ζαν, να νόπου καν. Φιβαβάρα, με αλλά τσι είναι αλούφα. Zay izy. Misy ny fivavahana katolika zay mampiasa an'ireny sarin-javatra ireny, ireny statue ireny. Ny fiandohana izy ireny ange tsy dia tena hoe ratsy, tsy hoe zavatra inona akory, efa nisy tamin'ireo mpiretra taloha zany ny teny hoe aha, mba ho fanotonana ny fifatohan'ny olona, dia mba satria asaina mivavaka amin'ny zavatra tsy hitamaso izy, dia sahirana mihitsy mamalesy lahatra azy, fa aloha mba asiana ty sarina lakroa ty aloha. Avy eo lacroix, dia avy eo ny ainga ndray, dia farafarana asiana olona kely fa hoe tsy ampitsampy ilay lacroix, dia lasa nitoizana izy, dia nefa lasa mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra, fa Andriamanitra ke teny mihitsy aza manao sarin-javatra voasokotra ao anao. Ny baza ilay izy zany dia mety hoe hitariana ny sain'ny olona, fa avy eo ilay izy a lasa sampy ilay izy, lasa mitovy amin'ny fanompotsampy. Tsika tsy mivavaka amin'ny zavatra hita maso amin'ny tsy hita maso. Amen. Tsy hita maso ange zavatra ivavahantsika. Tereny olo tsika tahaky ny adala hoe mivavaka amin'ny zavatra tsy fantatra, tsy hitamaso, fa na finoana nanatona antsika azy. Amen. Amy finoana nanatona antsika azy, amy finoana no iatsontsika azy, ary amy finoana koa nanaisantsika zavatra sy variny avy aminy. Dia ny finoana dia misy asa ho tenin'Andriamanitra teo, fa maty le finoana tsy misy asa. Ary io le ampianarina io tahaka nataony Rahaba, tsy hoe nino fotsiny izy eny ara, fa dia ho afo zany nareo anafika ny tanàna anaty Jeriko fa dia tonga avy any e, fa nisy asany takiana taminy, dia apetrao ara anao le jaky menako fe, zay le finoana, apetrao iny fa rehefa mipetaka iny e, dia tsy hikasika anao zay rehefa ho avy zay anafika ny tanàna. Misy asa ny finoana, takiana ny asa, tsy vitany fotsiny hoe mino a dia mipetraka eo am-potoerana eo anao, fa misy asa ny finoana. Alleluia, alleluia,
alleluia.
Takan'ny Abrahama le asa takiana tamin'ny Abrahama ange dia zao hoe miangary alahy taninao sy niavanao, andehany tany zay asehoko anao. Dia fanontolo ny tenin'Andriamanitra hoe dia ho zany hoe tamin'izany fotoana izany tsy nisy ny GPS, tamin'izany fotoana izany mbola tsy nisy ireny plana karta ireny, mbola tsisy, tsy fantatro mihitsy zay nataony Abrahama, fa noho ny finoana dia niainga tokoa izy, na orony ny entany, nataony bijou ny fianakaviana, bijou lasa zay teny daholo fa anao ty ho adala, dia ho aizy ianao, tsy fantatro zay aleo andeha any amin'ny tany zay mbola voasehoan'Andriamanitra tany Kanana hoy ny anaran'izany tanàna zany, aiza ho aizy atao planeta tany zany ozy, fa tsy fantatro mihitsy zany tany Kanana zany, mbola tsy nisy ny karta, fenao ny adala ny Abrahama, dia ho eto koa izy saravato, dia ho eto koa izy Lota zany, Lota moa zany tsy fantatro hoe natonga Lota manaraka azy, fa dia hoe zanatra lahy Lota, dia nentiny daholo ny mpanompony, dia gaga ny vahoaka atao amin'ny tanàna misy azy. Tena lasa dary ty Abrahama ty, lasa dary, andeha any tany tsy fantatra hono io e, zay le finoana. Alleloia, tsy fantatra ao zay zavatra ataon'Andriamanitra, fa miainga aloha ianao, zay le asa, miainga aloha ianao, tsy hoe ena Andriamanitra hiainga aloha fa miolo ny plan, raha tsisy plan tsy zavatra tsy mety a, miainga izy dia nentinentana tsy fantatra de hoa, dia hiainga aloha Andriamanitra tsy fantatra ny direction, fa ty zao ny hitsiny dia mandeha fotsiny aloha zany. Dia nitarian'Andriamanitra izy ary fantatsika fa tonga tany amin'ny tany Kanana, tsy diso lala ny Abrahama satria Andriamanitra nitarika azy, satria nietsika tamin'ny mponoana izy. Alleluia, zay le finoana. Tsy voatery hoe miandro manalatsaka vao nietsika, osera mila mandeha amin'ny finoana. Vehivavy ny finoana ilain'Andriamanitra, vehivavy manam-ponoana ny takian'Andriamanitra, ary zany no entsika mbavaka rehefa ivavaka tsika izao. Alleluia, ivavaka isika Jesosy io, ampitombony finoana reto, anabavy reto, zay raha lahy mba iraisaina kely tsika aloha, atoditsika ty mivavaka, mbola ho avy ny anjaranao fa aza matahotra, mbola ho avy ny anjaranao a, mbola amin'ny manaraka ny fetin'ny ray, aloha aloha tsika ho ato hoe vehivavy ny finoana. Rehefa misy manam-ponoana ny vehivavy eo am-piangonana, mandroso ny fiangonana. Manam-ponoana ny vehivavy eo an-tokantrano, mba andeha ny tokantrano. Alleluia. Rehefa manam-ponoana ny vehivavy eny amin'izay alehany rehetrarehetra eny, ampiasain'Andriamanitra izy, mila manam-ponoana. Alleluia. Ivavaka antsika izao, ampanantena hoe ivavaka ho an'ny reny rehetra, ivavaka ho ataontsika rahalahy androany, anandratra ny tanantsika isika, ataontsika manandrify an'ireto anabavy reto, dia hitaraina amin'ny tompontsika hoe Jesosy eo, meo finoana ireo anabavy ireo, meo finoana ireo, atao vehivavy ny finoana ireo. Alleluia. Rehefa manam-ponoana ianareo dia resinareo ny zavatra rehetrarehetra, na inona na inona. Rehefa manam-ponoana ianareo dia tsy zany dia vo zany a, dia ho imeza anareo fotsiny, tahaka an'le imezany ho abolana toko faritaraiky amin'ny telopolo teo hoe no avo izy dia imezany fotsiny. Alleluia. Ați șerta bună, să fie famblame. Are fomana tunune la rău. Te ma afal fiele la rău, tu cu acea lui rău. Aleluia! Simana la ea, simana la tauat. Fie fatchina la demant. Fie fanatinare la rău. Reformana la frum. Miara li aia are cea miara în tip, tip, în tansiona rău, normal la țară, să ce fie fa un frum la rău. Aleluia! Apeța că aveam la demant, se bana ira, nu te uzi la rău aia. Avelo wav se wav samana na pia haleluya samana na pia rakara zamin fa io ni la komanda karivi tsara be dira na totsika tamin'ny ana je suis tranquille car tu es la seigneur je suis tranquille haleluya tranquille tsara mitsy ary fa tsara ny tension dia salama tsara fofo io miakamitina fa tamin'ny fona dia tora ny nandalana fa rehefa manatonona nareo ataon'Andriamanitra stable tsara ny fiainanareo ny fonareo fety fifaliana mandrakariva ivavaka tsika izao tapany voalohany dia ivavaka tsika ho an'ny anabavy rehetra tsyetsy tonga eto na iza na iza dia hoe tsika vavaka izao ny vavaka sandratsika rahalahy hoe jesosy eo ampitomboy ny finoana eto anabavy rehetra ampitomboy ny finoana jesosy ao mahay mampitombony izany ay jesosy ho mampitombony finoanareo sera minoy ianareo ay jesosy ho mampitombony finoanareo mety efa levona ny finoanareo fa tsy maninona fa androany ampitombony ray zany ho atsanga ndray zany aleloia izy koa mitia mivavaka mba tsy holevona ny finoanao e zay mivavaka nataony a izy azay ao tokony tsony filazantsara ntsony za mivavaka ao anao mba tsy holevona ny finoanao izy dia ivavaka sika dia hitaraintsika hoe jesosy eo ampitombony finoandreto anabavy reto iaretsangana sika ivavaka dia anaratra ny tanatsika sika rehetra ivavaka ho anreto anabavy reto sika